Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnešná kapitola bude o štyroch pánoch, námesačníkovi, červochvostovi, tichošľapovi a paroháčovi. A je to teda 18. kapitola z knihy Harry Potter a väzeň z Azkabanu. Dnes pribudne nová epizóda aj na mojom kanáli Hero Hero, kde môžete tento podcast podporiť a dostať prístup k bonusovým epizódám, ktoré pribúdajú na Hero Hero každý mesiac. Tento mesiac teda pribudne epizóda o fanfiction, alebo o príbehoch zo sveta Harryho Pottera, ktoré píšu fanúšikovia. Túto epizódu som sa rozhodla nahrať preto, že momentálne čítam jednu z najznámejších fanfiction zo sveta Harryho Pottera a tá sa volá All the Young Dudes. Je to o záškodníkoch na Rockforte a ja veľmi nečítam fanfiction, lebo veľa z tých diel nie sú veľmi kvalitne napísané a taktiež mi vadí, keď nedodržiavajú tí autori kánon z kníh Rowlingovej, ale hlavne nemám úplne rada také tie krátke dielka a preto som tak poriadne čítala v podstate iba dve fanfiction zo sveta Harryho Pottera. Toto je teda druhá. A čítala som ich preto, že sú extrémne dlhé. Majú dĺžku akoby klasického románu a nie také tradičné poviedkové dĺžky na pár strán. Takže hlavne sa mi na tom páči, že sa viem do toho naozaj ponoriť a že je to naozaj ako celá kniha a detailne rozpracované. Takže aj o tejto knihe sa budem rozprávať v epizóde na Hero Hero, ale teda nie len o nej, aj o fanfiction všeobecne, teda vo svete Harryho Pottera. Táto konkrétna je o záškodníkoch počas ich rockfordského pôsobenia, teda keď študovali na Rockforte. A veľmi to súvisí s dnešnou kapitolou, ktorá je vlastne takým pohľadom do minulosti, takže veľmi dobre sa budú tieto dve časti doplňať. Obe, ktoré teda nahrávam dnes. No ale vrátime sa k tej originálnej J.K. Rowlingovej verzii kapitoly Námesačník, Červochvost, Tichošľap a Paroháč. Na ilustrácii k tejto kapitole máme buď námesačníka alebo tichošľapa. Je tam teda nejaké zviera, ktoré buď môže byť vlkolak alebo veľký čierny pes. Podľa mňa vyzerá skôr ako vlk, a napriek tomu, čo sme videli vo filme, tak z knih vieme, že vlkolak sa od vlka až tak veľmi neodlišuje. Takže naozaj neviem, či toto mal byť vlkolak alebo pes, teda Lupin alebo Sirius. Táto kapitola je veľmi krátka, jedna z najkratších v tejto knihe, ale ja som ju trošku predlžila, pretože som sa pozrela na samotných záškodníkov a hlavne teda na ich prezývky a na ich mená. K tejto časti sa ale dostanem až na konci. Minulá kapitola bola o veľkých odhaleniach, ktorých bolo niekoľko. Napríklad, že Remus Lupin je vlkolák, že Sirius je animagus, ktorý sa mení na veľkého čierneho psa. Takisto, že Lupin a Black sú alebo minimálne boli priatelia. A na záver, najväčšie odhalenie, že animágom je aj Peter Pettigrew a ten sa mení na potka na prašivca. A teda, že Peter Pettigrew stále žije. Vysvetlenie k tomuto poslednému odhaleniu a vlastne aj k tým ostatným ponúka práve dnešná kapitola. Aj keď aj tá len čiastočne, pretože toto vysvetľovanie veľmi neslušne niekto vyruší svojim príchodom do škriekajúcej búdy. A možno si pamätáte, že ten niekto, kto ich vyruší pri vysvetľovaní, je Severus Snape. Na konci 17., teda minulej kapitoly, sme sa teda dozvedeli, že Ronové zvieratko, prašivec, je v skutočnosti človek a nie potkan a je to animagus Peter Pettigrew. Harry, Ron a Hermiona toto meno poznajú a čo vedia o Pettigrewovi je to, že je mŕtvy a že ho zabil Sirius Black. Sirius nemá vo svojom rozpoložení veľmi chuť vysvetľovať, čo sa deje a vrhne sa na Rona a na Petra aby sa k nemu dostal. A Peter sa zo všetkých síl snaží utiecť, čo je pochopiteľné, lebo už asi tuší, že toto pre ňoho nebude úplne príjemný večer. Lupin sa snaží Siriusa Blacka krotiť a presvedčiť ho, aby pokračovali vo vysvetľovaní situácie Harrymu, Ronovi a Hermione, ale predovšetkým Harrymu. Ale vlastne aj Ronovi, lebo prašivec je teda jeho zvieratko. A teda Lupin a Sirius vysvetľujú, že svedkovia, ktorí videli vraždu Petra Pettigrewa a 12 muklov, v skutočnosti nevideli to, čo si mysleli, že videli. Je tu teda náznak toho, že na nich bolo použité kúzlo zmeny pamäti, podobné ako Hermiona použila na svojich rodičov na začiatku 7. knihy. Nie je to teda kúzlom na vymazanie pamäte, ale na pozmenenie spomienok. Toto ale asi nie je úplne jednoduché kúzlo a preto Peter musel byť dosť šikovný čarodejník. On sa tak asi nezdal úplne v prítomnosti veľmi talentovaných Siriusa Blacka, Jamesa Pottera a Remusa Lupina, ale asi za nimi veľmi nezaostával už počas školy. Respektíve je možné, že mal v tomto pomoc aj iných smrťožrútov. Smrťožrútov bolo v tomto čase veľmi veľa, pretože Voldemort bol na vrchole svojich síl a mal teda aj najviac prívržencov. Okrem presvedčených členov čistokrvných rodín, ktorí autenticky nenávideli čarodejníkov s muklovským pôvodom, tak to boli aj ďalší, ktorí sa snažili dostať k moci cez niekoho, kto sa očividne chystal prevziať moc v čarodejníckom svete v Británii, respektíve sa mohli pridávať aj zo strachu. A práve u Petra Pettigrewa sa asi stretli všetky tri tieto motivácie. Na druhej strane Červochvost, alebo teda Peter Pettigrew, bol tajným smrťožrútom. Obe strany v tejto vojne mali svojich špehov na jednej a na druhej strane. A teda ak bol niekto špehom pre smrťožrútov, tak zrejme bol v tajnosti aj pred ostatnými smrťožrútmi, aby sa táto informácia nedostala druhej strane. Takže je možné, že si naozaj Peter musel vystačiť pri tomto stretnutí so Siriusom Blackom sám. Pravdu o tom, že Peter nezomrel, zistil Lupin vďaka záškodníckej mape. Keďže záškodnícku mapu pomáhal sám vytvárať spolu so svojimi priateľmi, tak vedel, že sa na ňu môže spoľahnúť a že v tomto neklame, alebo teda nie je možné ju oklamať. A toto nie je jediný krát, kedy mapa ukázala niekoho, kto už mal byť mŕtvy. Druhý takýto prípad budeme mať v 4. knihe, kedy ukázala Harrymu Bartyho Crouča. Ten sa ale volá rovnako ako jeho otec, takže Harrymu nenapadlo, že nejde o Bartyho Crouča seniora, ale o juniora. Záškodnícka mapa teda nikdy nesklamala, pokiaľ vieme. Jediná nespoľahlivosť mapy je v tom, že neukazuje núdzovú miestnosť a teda čaro núdzovej miestnosti alebo mágia núdzovej miestnosti je silnejšia ako kúzla záškodníckej mapy. Napriek prvotnej reakcii na vlkolaka, Harry, Ron a Hermiona počúvajú Lupina ako profesora, ktorého poznali celý rok a ani Ron nemá žiadne poznámky počas jeho vysvetľovania. A Harry a Hermiona s ním hovoria v podstate ako doteraz. Aj keď minimálne Harry si myslí, že sa aj s Blackom zbláznili. Tu som chcela spomenúť, že Lupin svoju autoritu a svoj veľký učiteľský talent určite chcel využiť aj na osvetu o vlkolakoch. Išiel totiž učiť obranu proti čiernej mágii s dôrazom na nebezpečné tvory, pretože to je to, čomu sa celý rok venovali minimálne tretiaci. Ale predpokladám, že aj iné ročníky. Asi sa všetci učili v daný rok to isté, keďže sa menili každý rok učitelia. Teda venovali sa na obrane proti čiernej mágii zverom, ale aj neľudským alebo pololudským tvorom, vrátane vlkolakov, ktoré boli v silabe. A mal teda šancu predstaviť vlkolakov bez predsudkov, učiť o faktoch, vecne a s pridaním vlastnej skúsenosti. A práve o túto šancu ho Snape obral, kedy začiatkom roka zastupoval na obrane proti čiernej mágii a o vlkolakoch učil svojím spôsobom presne preto, aby Lupinovi zabránil ponúknuť tento osvietenejší prístup. Aj keď teda pubertálna krivda, ktorú cítil Snape, je určite silná, ale toto bolo od Snape naozaj odporné. Pri prvej príležitosti pokaziť to, na čom Lupinovi asi najviac záležalo. Rozhovor medzi Lupinom, Siriusom, Harrym, Ronom a Hermionou je prekvapivo pokojný a Lupin akoby vysvetľoval nejaký problém na hodine. Takisto Hermiona zapadne do svojej role študentky a musí aj v tejto situácii ukázať, čo vie. Lupin teda vysvetľuje, že bol vlkolakom, alebo teda, že je vlkolakom a keď na to prišli jeho priatelia, tak sa stali animágmi. Lupin teda vysvetľuje, že Peter Pettigrew je animágus a Hermiona hovorí, že animágom sa venovali na transfigurácii, ktorú učí ďalší animágus, tentokrát animágus, ktorý je zaregistrovaný a dodržuje pravidlá, profesorka McGonagallová. Tá ich naučila, že animágovia sa musia registrovať na ministerstve mágie a že v 20. storočí bolo registrovaných iba 7 animágov, vrátane profesorky McGonagallovej. Tento zoznam si Hermiona preštudovala a nebol tam Peter Pettigrew, ale zjavne tam nebol ani Sirius a Ron im už povedal, že Sirius je animágus a že ten čierny pes to bol on. Takže nemala by mať Hermiona problém veriť, že je aj nejaký ďalší. Na Rockforte teda boli v tomto ročníku s Lupinom až traja neregistrovaní animágovia a v ďalšej knihe sa dozvieme, že to nie je možno až také výnimočné, lebo sa dozvieme o ďalšom neregistrovanom animágovi, o Rite Skeeterovej. Počas vysvetľovania Lupina sa dvere na izbe otvoria same od seba, avšak nikde nikoho nevidia ani v izbe, ani na chodbe. Ron vysvetlí, že v škriekajúcej búde predsa straší, takže to nie je nič prekvapivé. Lupin mu ale oponuje, že škriekajúca búda nikdy nebola strašidelná a nič tam nestraší a že tie zvuky vydával on, keď bol premenený na vlkolaka. Tu si nie som istá, či škriekajúca búda bola postavená iba pre Lupina. Ono to tak trochu z jednej vety vyplýva, keďže tá veta je tento dom, 3 bodky, tunel, čo k nemu vedie, postavili pre mňa. Z toho mi vyplýva, že minimálne tunel a zúriva vrba boli kvôli Lupinovi, ale nie nutne škriekajúca búda. Podľa mňa by sa za tých 20 rokov nestihol vytvoriť úplne taký mýtus okolo škriekajúcej búdy, aký zavládol, takže podľa mňa aspoň tá budova tam bola už dávnejšie a postavili potom k nej iba tunel a zúrivú vrbu. Ako som hovorila, tak teraz čítam fanfiction o záškodníkoch počas ich školských čias a tá je veľmi detailná a mám pocit, že dosť ovplyvnila moje vnímanie týchto 4 postav. Ale budem sa snažiť nič z toho nezapojiť do tohto podcastu, aby sa to aj vám nepomiešalo tak, ako to mám už ja pomiešané. Táto kapitola je teda hlavne o Lupinovom príbehu, o jeho likantropii v mytologickom slova zmysle a teda o tom, že je vlkolak. Likantropia v mytologickom význame je teda to, čo som opísala u Lupina, ale existuje aj choroba, duševná porucha, klinická likantropia, kedy človek verí, že sa vie premeniť na zviera alebo že je zvieraťom. A to nie len vlkom, ale aj inými zvieratami. Remus Lupin bol uhryznutý ešte pred 5. narodeninami Fenrirom Greybackom a o pozadí tohto činu budem určite hovoriť v nejakej epizóde o Lupinovi, pretože k jeho postave Rowlingova napísala aj celkom zaujímavé detaily na Pottermore. A Lupin bol teda prvým vlkolakom, ktorému bolo umožnené študovať na Rockforte, a to práve vďaka tomu, že v tomto čase bol riaditeľom školy Albus Dumbledore. Lupin si na škole našiel 3 dobrých priateľov, Jamesa Pottera, Siriusa Blacka a Petera Pettigrewa. A tí po nejakom čase odhalili jeho tajomstvo a v 5. ročníku sa stali animágmi. Zistili totiž, že vlkolak ich nemôže nakaziť svojim uhryznutím v ich zvieracej podobe, a teda ako zvieratá mohli s ním tráviť tieto jeho epizódy a mohli ho aj strážiť a nebol pre nich nebezpečný. Mohli teda chodiť aj po vonku a strážiť ho, aby nikomu neublížil, ale zároveň nemusel byť zavretý v škriekajúcej búde a trpieť tam tým, že je v malom priestore a nevie čo so sebou, z čoho mal aj všetky tie jazvy. Strážili ho teda asi hlavne pes a jeleň, teda Sirius a James. Potkan by asi až tak veľmi nepomohol v tomto. Ako vlkolák so svojimi zvieracími priateľmi mohol behať Lupin po zakázanom lese okolo Rockfortu a Rockville? Alebo teda mohol. Robil to, ale určite to nebolo dovolené a nevedel o tom ani Dumbledore. Lupin takto nikomu nikdy neublížil, ale neraz to bolo dosť tesné. A raz to bolo tesné, kedy ohrozil Severusa Snape'a. Za toto ale mohol Sirius a Snape, pretože Snape sa snažil odhaliť Lupinovo tajomstvo a Sirius, ktorý ho chcel postrašiť, povedal Snapeovi, ako znehybniť zúrivú vrbu a teda dostať sa bližšie k škriekajúcej búde. Pred útokom vlkolaka Lupina zachránil Snape'a James a zachránil tým aj Siriusa a Remusa pred vyhadzovom zo školy. A vďaka tejto epizóde Snape už od školy vedel, že Lupin je vlkolak. Nedá sa povedať, že by táto epizóda bola nejako určujúca vo vzťahu medzi záškodníkmi a Snapeom, pretože tí sa neznášali už predtým a neznášali sa potom a nikdy si neverili. Snapeovo podozrievavé správanie alebo Snapeova nenávisť k záškodníkom vrátane Lupina znamenala, že aj celý tento rok Lupina podozrieval, že pomáha Siriusovi Blackovi ako svojmu starému priateľovi. Zrejme Snape nebol presvedčený, že to, že Sirius zradil Potterovcov, bolo dosť na to, aby ho Lupin prestal mať ako najlepšieho priateľa. Snape teda zrejme nevedel o tom, že Peter Pettigrew bol strážca tajomstva Potterovcov, keďže to nevedel do tohto momentu alebo do tejto knihy ani Dumbledore. A nevedel to koniec koncov ani Lupin. Lupin vysvetlí Siriusovi, že aj Snape učí na Rockforte a že sú kolegovia. Stále sa nemajú radi a hlavne Snape teda nemá rád Lupina, čo je asi pochopiteľné, keďže Lupin a jeho kamaráti ho na strednej škole šikanovali. Ale varí mu napriek tomu pravidelne protivlkolačí elixír. Práve tento elixír je nedávnym objavom, ktorý pomáha Lupinovi prečkať spln v kancelárii a nebyť nebezpečný a už nemusí byť zamknutý niekde v klietke alebo v škriekajúcej búde. Ale teda tento elixír bol objavený iba nedávno a počas školy ešte Lupin tento elixír nemal k dispozícii. Protivlkolačí elixír objavil Damokles Belby, ako sa dozvieme v 6. knihe v Slughornovom klube. A Damokles Belby bol strýko Markusa Belbyho, ktorý je rovesník Harryho, Rona a Hermiony. Zrejme teda jeho strýko bude len o niečo starší od Lupina, takže keď bol Lupin študentom, ešte nestihol Damokles Belby tento elixír vymyslieť. Keďže Snape'a začnú spomínať, tak sa Snape rozhodne dramaticky sa odhaliť spod neviditeľného plášťa. A zrazu tam s nimi stojí v škriekajúcej búde a mierí svoj prútik na Lupina. Sirius totiž nemá prútik a Harryho, Rona a Hermionu asi nepovažuje za nebezpečných. Snape už stál v škriekajúcej búde nejaký čas a vyhodnocoval situáciu a vošiel do miestnosti práve vtedy, keď sa same otvorili dvere. Neviditeľný plášť našiel pred zúrivou vrbou na trávniku, kde ho nechali Harry, Ron a Hermiona, a tak sa mu podarilo nepozorovane vklznúť do škriekajúcej búdy. Ako som povedala, už od školy vedel, ako znehybniť strom. Lupin teda Snapeovi odhalil tajomstvo troch animágov a toto tajomstvo nevedel doteraz ani Dumbledore. Celý rok teda Lupin nepovedal o tom, že Sirius sa premieňa na psa ani Dumbledorovi, pretože nechcel priznať, že počas jeho školských čias robili niečo nezodpovedné a že teda sa stali animágmi a behali spolu s vlkolakom po dedine a okolí Rockfortu. Takže jednu nezodpovednosť chcel prekryť ďalšou nezodpovednosťou a o ďalších nezodpovedných krokoch Lupina sa dozvieme už v ďalšej kapitole. Kým sa ale s vami dnes rozlúčim, tak sa ešte pozrieme na záškodníkov jedného po druhom a na ich mená. Ako prvý na záškodníckej mape je spomenutý námesačník alebo v anglickom origináli Moony, čo je teda Remus Lupin. Prezývka v tomto prípade je preložená v podstate doslova, ale veľmi pekne znie aj v slovenčine, táto sa mi veľmi páči. Mám ale trošku problém s tým, že je to dosť výrazný odkaz na to, že Lupin je vlkolak. A ak sa takto oslovovali aj verejne, tak podľa mňa hrozilo za ich školských čias prezradenie, že Lupin je vlkolak. Pri ostatných to nebolo také zjavné, aj keď ich prezývky tiež odkazujú na ich animágovskú podobu, ale asi to nie je prvá myšlienka, čo vám napadne, že niekto má prezývku, ktorá odkazuje na zviera, tak to znamená, že je animagus. Pri Lupinovi bolo ale tých indícií viac. A napríklad aj záškodníci ostatní na to, že vlkolak prišli sami, pretože vždy za spolnú odchádzal z izby, mal jazvy a možno videli počas školských čias aj jeho prízrak, ktorý sa menil na mesiac v spolne. Ešte oveľa výpovednejšie je jeho meno Remus Lupin. Remus je teda v mytológii jeden zo zakladateľov Ríma, ktorý bol vychovaný vlčicou a bol to teda brat Romulusa, čo je Lupinové krycie meno v Potterovej hliadke v 7. knihe. A teda jeho krstné meno je spojené s vlkom. No a Lupin je buď z latinského lupus, čo znamená vlk, alebo lupinus, čo znamená vlčí. A teda obe mená odkazujú na vlka, ale Remus Lupin mal toto meno už 5 rokov predtým, ako ho uhryzol vlkolak a ako sa on stal vlkolakom. A teda vysvetlenie môže byť aj také, že Lupin je priezvisko, ktoré sa dedí v rodine a s tým už teda nič neurobíte. A Remus sa tým odkazom na vlka práve že hodí k tomu priezvisku, takže dáva zmysel, že by ho mohli rodičia takto pomenovať. Asi po tom, čo ho uhryzol vlkolak, neboli úplne radi za túto svoju voľbu, ale teda meno dostal oveľa skôr, ako sa stal vlkolakom. Okrem týchto zjavných inšpirácií mohla byť J.K. Rowlingová pri pomenovaní Remusa Lupina inšpirovaná aj postavou Arzena Lupina, detektíva z románu Morisa LeBlanca. A táto postava vám môže byť známa aj zo seriálu na Netflixe, kde hrá Lupina Omar Sy. A táto postava je niekto, kto je dobrý alebo na správnej strane, ale operuje mimo právneho rámca, ktorý by mal dodržiavať. Tiež existuje aj rastlina Lupina alebo vlčí bôb, ale to má asi s Lupinom už menej spoločné. Na druhom mieste na záškodníckej mape je meno Červochvost alebo Wormtail, čo je prezývka Petra Pettigrewa. Zaujímalo by ma, čím si Červochvost vyslúžil druhé miesto v zozname na záškodníckej mape. Skôr by som ho čakala na štvrtom. Preklad jeho prezývky je v podstate doslovný, ale už to neznie až tak dobre po slovensky. Ale aj to zviera, na ktoré sa Peter menil, teda Potkan, nie je nič moc, takže aj tá prezývka je taká nič moc. Potkan v rôznych kultúrach symbolizuje rôzne veci, v Európe skôr negatívne, v Ázii naopak skôr pozitívne. Ale čo sa týka toho mena Peter Pettigrew, tak tam je to celkom zaujímavé. Pri Petrovi Pettigrewovi môžeme nájsť odkazy na až dvoch apoštolov z Biblie. Prvým je teda podľa mena Peter, alebo apoštol Peter, ktorý trikrát zaprel Ježiša. Môže byť odkaz na Petra, ktorý zradil svojich priateľov. No a ako druhý apoštol, na ktorého môže odkazovať táto postava, je Judáš, ktorý zradil Ježiša a zradil ho za 30 strieborných. No a Peter dostal od Voldemorta striebornú ruku. Priezvisko Pettigrew môže byť spojením slov petit a grew, alebo malý po francúzsky a grew ako rast alebo vzrast. Takže malý vzrastom, alebo to petty môže odkazovať na slovo petty, čo znamená po anglicky nevýznamný alebo nedôležitý. Rowlingová sa mohla inšpirovať aj známym škótskym futbalistom zo 70. a 80. rokov, Willim Pettigrewom, ale úplne najzaujímavejšie bolo to, že v 90. rokoch, alebo teda od 96. do 2006. bol ministrom v kanadskej vláde Pierre Pettigrew, čo je vlastne francúzska verzia mena Peter. A Pierre Pettigrew bol teda ministrom kanadskej vlády v čase, keď Rowlingová písala Väzňa z Azkabanu. Nepodarilo sa mi dohľadať, či náhodou nebol na návšteve Spojeného kráľovstva práve v týchto rokoch. Ale je možné, že Rowlingová videla toto meno niekde v správach a inšpirovalo ju to. Ako tretieho záškodníka v poradí máme na mape Tichošľapa alebo Petfoota Siriusa Blacka. Znova Tichošľap je v podstate doslovným prekladom Petfoota, aj keď táto prezývka sa mi páči v slovenčine už menej. Ale neviem si predstaviť, ako by to mohlo znieť lepšie, alebo aká by bola lepšia verzia, takže asi v pohode. A jeho animágovská podoba je čierny pes. Toto zase súvisí s jeho menom, pretože krstné meno Sirius je odkaz na hviezdu Sirius, čo je najjasnejšia hviezda nočnej oblohy. A je to hviezda v súhvezdí Veľkého psa. Black znamená po anglicky čierny, čiže veľký pes a čierny je v podstate Siriusové meno. A taktiež je zaujímavé, že jeho meno je v podstate oxymoron. Sirius ako najjasnejšia hviezda a Black ako najtmavšia farba. Mena Blackovcov boli tradične podľa hviezd alebo nejakých iných nebeských objektov a pobavila ma myšlienka, že keby sa Sirius volal inak, alebo mal by teda iné meno z Blackovskej dynastie, ktoré sa často opakovali, tak mohol možno skončiť ako iné zviera alebo iná animágovská podoba. Napríklad Regulus, čo je meno Siriusovho brata, je hviezda v súhvezdí leva, takže keby mu dali meno Regulus, mohol by sa meniť možno na leva. Alebo keby dostal meno Alphard, čo je tiež meno jedného zo strýkov Siriusa Blacka, tak by sa mohol možno meniť na hada. Alphard je totiž to hviezda v súhvezdí Hydry a Hydra je tvor s hadím telom a deviatimi dračími hlavami. Úplne najviac ma ale pobavila predstava, že keby sa volal Cygnus, čo je tiež meno, ktoré je v Blackovskom rode celkom bežné, tak Cygnus je vlastne latinský názov súhvezdia Labuť, takže Sirius by sa mohol meniť na Labuť. Alebo teda Cygnus Black by sa mohol meniť na Labuť. To by bolo asi celkom zaujímavé, keby po zakázanom lese behal potkan, jeleň, vlkolak a labuť. No a ešte k tomu anglickému originálu prezývky Tichošľap, teda Petfoot. Tak Petfoot neodkazuje iba na meké šľapy psa, ale v západnom Yorkshire je to meno pre čierneho psa, mytologického čierneho psa, ktorý je v Anglicku znamením smrti. No a v rôznych častiach Anglicka má tento prízrak alebo toto znamenie rôzne označenia a práve v západnom Yorkshire sa označuje ako Petfoot. No a najmenej zaujímavé je to pri štvrtom záškodníkovi, Paroháčovi alebo Prongsovi, Jamesovi Potterovi. Tu sa mi páči ten preklad najmenej, pretože Paroháč v slovenčine mi evokuje podvádzaného muža, takže nie je to úplne šťastná prezývka. ale teda James má na čarodejníka z čistokrvnej rodiny úplne normálne meno, takže tam toho veľa zaujímavého nebolo. No a už som to spomínala, ale spomeniem to ešte raz. Na záškodníckej mape sú tieto mená uvedené v opačnom poradí, ako títo záškodníci zomierali, teda James ako James, ktorý je na mape ako posledný, zomrel prvý, po ňom Sirius, Peter a nakoniec Remus Lupin, ktorý zomrel v bitke o Rockford na konci 7. knihy. Takže možno toto bol zámer Rowlingovej a preto sa Červochvost dostal na druhé miesto. A to je teda všetko z tejto kapitoly o námesačníkovi, Červochvostovi, Tichošľapovi a Paroháčovi. No a keďže sa blížia prázdniny letné a ja som si povedala, že si trošku oddychnem aj od podcastu po roku a pol nahrávania pravidelného, takže počas leta bude vychádzať podcast iba veľmi obmedzene, to raz za mesiac, teda budete sa môcť tešiť na jednu epizódu v júli, jednu v auguste. V júli nahrám epizódu 14. júla a v auguste 18. augusta. No a potom od 1. septembra, čo je piatok, už sa zase môžete tešiť na podcast každý týždeň. Okrem toho budem ale nahrávať aj epizódy na Hero Hero, taktiež jednu za mesiac. Dnes pribudne jedna o fanfiction a potom teda v júli ďalšia a v auguste ďalšia. Ale na tie ešte nemám vymyslené témy, takže to vám neviem prezradiť ešte, o čom bude. Ak vám teda bude podcast v lete chýbať, tak môžete kliknúť na link v popise tejto epizódy, kde nájdete moje Hero Hero a už teraz tam nájdete 10 bonusových epizód a jedna z nich je napríklad aj o rode Blackovcov, kde spomínam aj Alfarda, aj Cygnusa, aj Regulusa. Takže okrem iného tam nájdete aj toto rozprávanie o Blackovcoch. No a ja vám teda prajem pekný zvyšok dňa, pekné leto a počujeme sa teda v ďalšej epizóde 14. júla. Majte sa krásne!